Chvála a vďaka buď Pánu. Ak by sme mali zhrnúť to, čo sme už dnes popoludní počuli, tak by šlo o vernosť, o poslušnosť, o vytrvanie, či už čítame to miesto z listu s Židom, alebo toto miesto, či miesto z Mojžiša. Všade vidíme, že Boh žehnal bez ohľadu na to, ako a kedy, a to vtedy, ak sa ho ľudia celým srdcom držali. Možno čítam to miesto zo Samuela, kde je reč o tom, čo sme počuli včera večer a dnes ráno, o prenesení truhly zmluvy. Dúfam, že to bolo toto miesto, ktoré brat Branham mal na mysli. 2. Samuelova 6 od 1. verša. A Dávid zase zhromaždil všetkých vybraných v Izraelovi, 30 tisíc. Potom sa zobral Dávid a išiel i všetok ľud, ktorý bol s ním, z Balé Júdu, aby doniesli odtiaľ truhlu Božiu hore, nad ktorou sa vzýva meno Hospodina zástupov, ktorý tróni na cherubínoch. A vyložiac truhlu Božiu na nový voz, vzali ju z domu Abinadába, ktorý bol v Gibeji. A Uza a Achio, synovia Abinadábovi, poháňali nový voz. Tedy vzali ju z domu Abinadábovho, ktorý bol v Gibeji, a tak išli s truhlou Božou a Achio išiel pred truhlou. A Dávid a celý dom Izraelov veseliac sa hrali pred Hospodinom na všelijaký hudobný nástroj z jedlového dreva, na citary, na harfy, na bubny, na husle a na cymbaly. A tak prišli až po Humno Náchonovo. A tu vystrel Uza ruku po truhle Božej a zachytil ju, pretože voli vybočili z cesty. Preto sa rozhneval Hospodin na Uzu a Boh ho tam zabil pre to pochybenie a zomrel tam pri truhle Božej. Vtedy sa nahneval Dávid preto, že Hospodin učinil takú trhlinu na Uzovi, zabijúc ho. A pomenoval to miesto Perec Uza. A tak sa volá až do tohoto dňa. A Dávid sa bál Hospodina toho dňa a povedal, ako príde ku mne truhla Hospodinova. Možno potiaľto toto drahé a sveté Božie slovo. My sme predsa počuli, a to stále znovu, obzvlášť včera večer, v kázaní brata Branhama, že Dávid niečo učinil, čím ho Boh nepoveril, ku čomu od Pána nemal žiadne poverenie. A vidíme, že preto na tom nemohlo spočinúť plné požehnanie. Rozumovo bolo to, čo mal v úmysle, veľmi dobré. Bolo to správne. Ale nebol to ten čas, nebol to spôsob, ako sa to malo stať, akým sa to muselo stať. Ak tu myslíme na všetky časy a obzvlášť na ten čas, v ktorom my žijeme, ak si to sprítomníme, tak si kladieme my tú otázku. Čo činíme my v tomto čase? Nemá pre nás vôbec žiadny význam. Ak nenecháme slovo ku nám hovoriť takým spôsobom, že sami sebe kladieme otázku, ako hľadí Boh na to, čo my činíme? Ako posudzuje Boh to, čo my činíme? Čo On hovorí na to, čo my činíme? My sme to počuli, čo si Boh myslel o tom, čo Dávid vykonal. A vieme, Sväté písmo hovorí, on bol muž podľa srdca Božieho. On bol Bohu ľúbý muž. On sa celým srdcom držal Boha. To mu však nezabránilo v tom, aby teraz v tejto veci konal svojvoľne, bez toho, aby vyčkal, akým spôsobom Boh chce mať tento úmysel uskutočnený. A ja verím, ja a my všetci si predsa kladieme tú istú otázku. Jednáme len preto, že niečo chceme činiť, alebo sme mohli v trpezlivosti vyčkať, až kým Boh dá pokyny niečo činiť. My sme počuli to porovnanie, ktoré učinil brat Branham o všetkých veľkých polených ťaženiach, o prebudeniach, ktoré uskutočnili evangelisti. A vieme, s akou horlivosťou, s akým úsilím, a to nemožno poprieť, s akou oddanosťou, s akým vydaním samého seba sa to všetko činí. A nadpis nad celou tou vecou by naozaj mohol znieť len na slávu Božiu, pretože ústami pri najmenšom vyznávajú, že nikto z nich nechce prijať nejakú česť, ale všetko to má byť na slávu Pánovu. Ale ako to všetko vidí Boh? Ako to On posudzuje? Obdržíme skrze to požehnanie, alebo bude výsledkom smrť? Vidíme, že niekto, tuto bol Uza, ktorý sa dotkol voza alebo truhly a bol mŕtvy. Boh ho potrestal. My by sme boli povedali, že Boh mal vlastne potrestať Dávida. Súhlasí to alebo nie? Pretože Dávid bol predsa vinný celou tou vecou. Myslím teraz na spočítanie ľudu. Kto nechal ľud spočítať? Nebol to Dávid? On sa nechal oklamať. On dal spočítať ľud a keď potom Boh potrestal, koho to zasiahlo? Koho to zasiahlo? Ten ľud, ktorý sa k tomu pridal. A ja neviem, ale myslím, že Boží ľud v tomto čase je vinný, že je čineného tak mnoho, čo nie je podľa vôle Božej. Neviem, či túto myšlienku môžeme sledovať. Mohol by niekto postaviť univerzitu za 52 miliónov dolárov, ak by ten ľud Boží k tomu nedal peniaze a nepodporoval to? Žiadny človek nemôže nič činiť, ak tam nie sú ľudia, ktorí to všetko umožňujú. A tak i s Dávidom a s týmito mužmi. Oni by nič nemohli činiť, ak by ľud nebol pripravený to taktiež činiť, aby to oni mohli učiniť. Ale my v tomto čase sme jedno rozpoznali, že sa nepridávame všade tam, kde sa niečo deje, ale chceli by sme sa pridať k tomu, kde Boh niečo koná. Nie tam, kde je učinený nový voz, aby na ňo položili truhlu zmluvy. A vy viete veľmi dobre, a to nie je žiadna kritika, to je len konštatovanie skutočnosti. Koľkým to slovo, ktoré Boh v tomto čase zjavil, prinieslo smrť len preto, že ním bolo zaobchádzané neoprávnene, takým spôsobom, ako to Bohom nebolo určené. Preto to mnohým prinieslo smrť. Presne tak to však mnohým prinieslo život a plný dostatok. A my dúfame, že my smieme patriť k tým, ktorí nečinia nič svojvoľne. Nie je to v mojom srdci, ani v mojej vôli. To samotné by však nebolo žiadne omluvenie, žiadne ospravedlnenie. My sme to počuli o Dávidovi. On bol muž podľa srdca Božieho. A on mal zjavenie, že truhla zmluvy sa musí vrátiť, že patrí uprostred ľudu Božieho a že s návratom truhly zmluvy bude Boh opäť Bohom zmluvy v ich strede. To všetko mu bolo skrze ducha Božieho zjavené. Len jedno zmeškal. On mal vyčkať, akým spôsobom to chce Boh učiniť. A on to učinil sám od seba, namiesto toho, aby vyčkal, až kým obdrží pokyny Božie, ako a kedy to má byť učinené. Preto len úprimnosť tu môžu mať všetci. Ja by som nejakého človeka dnes neobvinil z pokrytectva pri zaobchádzaní s Božím slovom. Nikoho. Úplne jedno, aká cirkev, aké spoločenstvo, ktokoľvek, kto toho patrí, ak ide na bohoslužbu, tak predsa nie na to, aby bol pokrytec, ale preto, lebo má v srdci túžbu, má želanie počuť od Boha, alebo Boha prežiť, alebo možno má pocit viny, alebo strach zo smrti, či posmrtného života, čokoľvek to je. Ale nemôžeme žiadneho človeka jednoducho paušálne obviňovať z pokrytectva. Vidíme však, že to nestačí. Ale treba vyčkať, až kým sa Bohu zaľúbi niečo konať. A ako často sa našli ľudia, ktorí boli pripravení niečo činiť, bez toho, aby im Boh ku tomu dal poverenie. Truhla zmluvy Pánovej mala zákon Boží, pokyny, bolo v tom svedectvo, myslím, že to môžeme čítať, v 2. Mojžišovej, kapitola 25, 2. Mojžišova, 25, tu stojí od verša 10, a spravia truhlu zo šitinového dreva, ktorá bude 2,5 lakťa dlhá, 1,5 lakťa bude široká a 1,5 lakťa bude vysoká. Pokrieš ju čistým zlatom, zvnútra i zvonku ju pokrieš a spravíš na nej zlatý veniec dookola. A uleješ jej 4 zlaté obrúčky, ktoré dáš na jej 4 uhly, 2 obrúčky na jej jednu stranu a 2 obrúčky na jej druhú stranu. A spravíš sochory zo šitinového dreva a pokrieš ich zlatom. A sochory vovlečieš do obrúčok na bokoch truhly, nosiť na nich truhlu. Sochory budú stále v obrúčkach truhly, neuhnú od nej. A dáš do truhly svedectvo, ktoré ti dám. A spravíš pokrývku, čiže zľutovnicu, z čistého zlata. 2,5 lakťa bude dlhé a lakeť a pol bude široké. A spravíš 2 cherubov zo zlata. Z kujného zlata ich spravíš. Z oboch koncov pokrývky. A sprav jedného cheruba z jedného konca a druhého cheruba z druhého konca. Z pokrývky vedno z nej spravíte cherubov na jej oboch koncoch. A cheruby budú mať roztiahnuté krídla, z vrchu zakrývajúc svojimi krídlami pokrývku a svoje tváry budú mať obrátené jeden k druhému. Na pokrývku budú obrátené tváry cherubov a dáš pokrývku na truhlu z vrchu a do truhly dáš svedectvo, ktoré ti dám. A tam budem prichádzať k tebe a budem hovoriť s tebou sponad pokrývky spomedzi obidvoch cherubov, ktorí budú nad truhlou svedectva o všetkom, čo ti rozkážem, dotyčne synov Izraelových. Toto je jeden z najdôležitejších pokynov a poučení, ako sme čítali. A tam budem prichádzať k tebe a budem hovoriť s tebou sponad pokrývky, spomedzi obidvoch cherubov, ktorí budú nad truhlou svedectva o všetkom, čo ti rozkážem dotyčne synov Izraelových. Nebola to len nejaká forma, ale tu chcel živý Boh sa ako ten živý preukázať. Tu chcel dávať pokyny. Tu chcel hovoriť. Tu sa chcel zjavovať. Tu chcel svojmu ľudu oznámiť, čo majú činiť. A izraelský národ veľmi dobre vedel, ak je v ich strede truhla zmluvy, tak môže Boh hovoriť, tak im môže dávať pokyny, tak im môže povedať, čo by od nich chcel. Ale ak truhla zmluvy je z ich stredu vzatá, obaja cherubíny nie sú viac tam, Boh Pán s nimi viac nehovorí. A preto Dávid túžil truhlu zmluvy prinavrátiť. Iste túžil potom, aby Boh hovoril. On chcel, že by Boh opäť ku svojmu ľudu hovoril. Ale vidíme, že nedokázal vyčkať čas. Myslím pritom na iný príklad a myslím, že som to dobre počul, keď brat Branham v jednom z posledných kázaní povedal, kým bol izraelský národ v Egypte, boli nazvaní jednoducho len ľud izraelský. Ale v tom okamihu výjdenia, myslím, že sme to všetci dobre počuli, boli nazvaní cirkvou živého Boha. Dobre ste to počúvali? Prirodzene, s výjdením už viac neboli len ľud izraelský, rozptýlený a tak ďalej, ale cirkev s pevnou bohoslužbou, so záväznými pokynmi, so všetkým tým, čo od nich Boh vyžadoval. Boh im dal všetko, čo mali vedieť. Oni sa teda stali cirkvou Božou. Ale v tom okamihu, keď vyšiel Mojžiš, aby obdržal pokyny od Boha, hneď sa stalo dolu v údoli niečo, čo vy veľmi dobre poznáte. Áron im zhotovil tela. A čo sa stalo? Keď sa Mojžiš vrátil s pokynmi Božími vo svojej ruke, s prikázaniami, ktoré mu Boh dal, rozbil dosky na úpetí hory a zničil to tela a všetko premenil na popol. A ak sa nemýlim, tak to zmiešal s vodou a dal z toho Izraelitom piť. Čo to bolo? Áron, muž, ktorý stál Mojžišovi a Bohu blízko, alebo nie? Alebo nie? Prirodzene. Nedokázal vyčkať, kým sa Mojžiš vráti s jasným Božím rozhodnutím. Ako by sme dnes povedali, s tým, tak hovorí Pán, s tým, čo hovorí Boh, čo prikazuje. Áno, čo Boh od svojho ľudu vyžaduje. Obratom ruky mal vec pod kontrolou, aby niečo činil, aby sám niečo vykonal, prihotovil. Bratia a sestry, to je v zásade vzaté už odkaz na to, že od samého začiatku, hneď od času, ako je reč o cirkvi Božej v Starom zákone, boli v činnosti dve veci. Na jednej strane Boh skrze zjavenie svojho slova, ktoré dal svojim služobníkom a prorokom, záväzné pokyny, ktoré dal pre jeho cirkev, a na druhej strane boli uprostred cirkvi muži, ktorí obratom ruky sami z vlastnej iniciatívy niečo učinili a hneď bolo medzi Božím ľudom rozdelenie. Ak čítame dejiny cirkvi, tak zistíme, že popri diele Božom vo všetkých časových obdobiach konali ľudia svoje vlastné dielo, prirodzene, pod nábožnou zámienkou, že je to všetko kresťanské. Teraz musíme rozlišovať, kde je pri diele Boh. Izraelský národ by vlastne mal vedieť, že Mojžiš ako Boží muž bol potvrdený a že Boh zostúpil v oblakovom a ohnivom stĺpe, aby s ním hovoril a dal mu pokyny. Ale oni nedokázali vyčkať. Oni povedali, my nevieme, čo sa s Mojžišom stalo. Tak to hovorili. My nevieme, čo sa s Mojžišom stalo. učiň nám tela. A čo to bolo? Áron poslúchol. Bol to duch modlárstva v srdciach tých, ktorí boli Bohom samým, jeho mocnou rukou, vyvedení z Egypta. A dnes ide o to, kto chce rozhodovať a rozlišovať, kde je Boží duch. Duch zjavenia, ten dokáže vyčkať. Ten nepovie, my teraz nevieme, čo sa má diať, prorok je teraz preč a preto stvoríme nepokoj medzi ľuďom, učiňme niečo úplne jedno. Čo? Také niečo vôbec neprichádza do úvahy. Ten, kto má ducha zjavenia, ten dokáže vyčkať. Ten sa môže vyzbrojiť trpezlivosťou, až kým Boh niečo koná. A ja verím, to Pán nám z milosti daroval. Nie, že by sme niekde niečo činili, ale mohli vyčkať, až kým sa to Pánu samému zaľúbi, konať to, čo si predsavzal. Vieme, a počuli sme to, musí to byť ten správny čas. Musí existovať poverenie, musí existovať pokyn Boží a človek sa musí vyzbrojiť trpezlivosťou, až kým sa to Pánu zaľúbi niečo činiť. A dnes môžeme ísť všetkými krajinami, môžeme ísť našou krajinou a všade môžeme nájsť ľudí, ktorí nedokážu vyčkať, ktorí niekde niečo vykonávajú, niečo činia. Prirodzene všetci sa odvolávajú na proroka. Prečo i nie? Ale to nikoho nelegitimizuje, nikoho neoprávňuje. Naopak, ten, kto skutočne v srdci nesie ducha zjavenia Božieho, ten bude môcť rozlišovať, o čo ide. Ten bude schopný rozlíšiť, či niekto len niečo činí, aby niečo činil, alebo či jedná na pokyn Pána. Tu nie je vhodné hovoriť o vlastnej veci, ale to jedno je isté. My nečiníme len tak niečo, ale to, čo sa deje, to sa deje v poverení Božom. Ja nikdy nezabudnem na to, ako som písal prvú brožúru a došiel som na jej koniec, už som to tu raz rozprával, a vôbec som nevedel, z čoho sa taká brožúra skladá. Písanie mi nikdy nevyhovovalo. Ja by som radšej 3 hodiny kopal alebo okopával záhradu, ako 3 hodiny sedel a písal. A zvyčajne píšeme s priateľskými pozdravmi a tak ďalej, vážení priatelia a tak ďalej, alebo niečo podobné. Ale keď som skončil, bez toho, aby som premýšľal, moja ruka pokračovala a napísala v poverení Božom pôsobiaci brat Frank, bez najmenšieho rozmýšľania, bez najmenšieho zaváhania. To nebola žiadna náhoda. Ak by Boh nebol dal poverenie, tak by som nikdy nepísal a ešte dnes by som sa za to hanbil. Ale Boh Pán sa postaral o to, že jeho zjavené slovo mohlo byť zvestované rovnakým spôsobom, ako ho skrze prorocké ústa oznámil, bez toho, aby bolo k tomu niečo pridávané alebo niečo odnímané, a to pred tvárou zeme a pred všemohúcim Bohom. Mnohí to počuli, prijali a dospeli ku presvedčeniu, že Boh Pán v tomto čase svoj ľud milostivo navštívil. Hovorím vám, som ešte stále pripravený čakať. Aj keď som vám to dnes dopoludnia tu spredu povedal, že tohto roka 11. júna to bude 40 rokov od toho okamihu, keď Pán vtedy pri rieke Ohio hovoril ku bratovi Branhamovi a povedal, tak ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista. Ja viem, že 40 rokov je plná generácia. Dlhšie nikdy žiadna generácia netrvala. Ale to mi nikdy nedá dôvod na to, aby som špekuloval o čase. to na najvýš spôsobí to, že budem Bohu ešte vďačnejší a ešte viac budem vykupovať čas. Že ak aj pozhovie, alebo čokoľvek iné sa stane, to je jeho vec. My chceme čas využiť a jeho zjavené slovo niesť v našich srdciach, aj keď vieme, že čas pomaly ide ku svojmu koncu. A keď som myslel na to, čo leží pred nami ako lokálnym zborom, myslel som na to, že mnohí by boli určite šokovaní a povedali by, že na jednej strane očakávate návrat Ježiša Krista a na druhej strane máte ešte plány, ako niečo uskutočniť. Brat Balk tu sedí, on povedal, že on s tým neskončí, kým nepríde Pán. A brat Šefer sedel vedľa neho a povedal, čo sme potom stratili. A tak je to dobré. A mňa nesmierne potešilo, že títo dvaja starí bojovníci tu z múdrosti hovorili. Obaja hovorili z plnej múdrosti. A to ma veľmi potešilo. Čo to je? My budeme činiť všetko, čo nám Boh vloží do srdca a ku tomu, ku čemu daruje milosť, z toho sa budeme z celého srdca a z celej duše radovať. Počuli sme, ako brat Branham často poznamenal, že mnohí musia stáť, že viac nie je miesto. Počuli ste to? A potom povedal, bratia, učiňte toto miesto väčším. A z miesta, kde bolo 300 ľudí, učinili miesto, kde sa zmestilo najmenej 600-700 ľudí. A zároveň hovorí, že príchod Pánov je blízko pred dvermi. Bratia a sestry, ak si naše príklady postavíme pred oči, oni všetci boli triezvi až do posledného dňa a činili tak, ako by svet ešte mal stáť ďalej, ale boli v očakávaní návratu Ježiša Krista vo svojich srdciach každého času. A to isté budeme i my činiť. Úplne jedno, čo pozemsky činíme alebo nečiníme, jedno je isté. Návrat Ježiša Krista je stále pred našimi očami a vieme, že si nič zo sebou nevezmeme, ani tú sálu, ani tie prostriedky, vďaka ktorým by mohla byť vybudovaná. Nič. Oboje tu zostane. Oboje. Dôležité je, že by sme my boli vzatí. To je to najdôležitejšie. To je to dôležité. Všetko ostatné môže zostať tu. Čokoľvek bude vôľa Božia, to učiníme. Na chválu a slávu jeho svätého mena. A to viem už dnes, že čokoľvek budeme činiť, budeme to všetci činiť s takým nasadením, že nám bude pot stekať z čela. Ale budeme to činiť v jednomyselnosti ducha, tak, ako je to Pánu ľúbe, chválené bude jeho meno. Nech nám on túto lekciu každého času zachová pred očami, že by sme nečinili len tak niečo, ale to činili, čo je jemu ľúbe, ku cti a chvále jeho mena. Amen. Povstaneme ku modlitbe. Nebeský Otče, ďakujeme Ti z celého srdca, že aj tohto popoludňa si prítomný skrze svoje slovo, skrze svojho ducha, si ku našim srdciam hovoril. Verný Spasiteľu, Ty si tie prosby, všetko, čo bolo pre Teba prenesené, vypočul, keď si po zemi putoval. O čo viac musíme aj my všetko pre Teba prinášať, verný Pane. A napriek tomu, že si bol v podobe syna, skrze poslušnosť si bol zdokonalený. Môj Bože v nebesiach, ako je to potom s nami, ak nie sme poslušní, ako potom máme dosiahnuť dokonanie? A my hovoríme o dokonaní cirkvi, verný Bože, skrze poslušnosť sa ona stane skutočnosťou. Poslušnosť pred Bohom zjaveným slovom a Bohom zjavenou vôľou v tomto čase, ach, chválime ťa. Truhla zmluvy je v nebesiach otvorená, Tvoje slovo je zjavené na zemi. Haleluja. Chvála a česť buď Tvojmu nádhernému menu. Nikto nemusí nič brať od Filištínov. Ona je uprostred cirkvi živého Boha. Haleluja. Chvála buď Tvojmu nádhernému menu. tu nie je nikto neoprávnený. Všetci sú oprávnení podieľať sa na zjavení Všemohúceho Boha v týchto posledných dňoch. Pane, chválime ťa a ďakujeme ti. Áno, kláňame sa ti. Veľké si v našom strede učinil. Chválime moc tvojej krvi, moc tvojho slova a moc tvojho svätého ducha. Mocne i naďalej pôsob je našou modlitbou v Ježišovom mene. Amen.